Яратылыш, 14-ші бөлік. Ибрамның Лутны әсірліктен құтқаруы. Шул заманнарда болған хәлләр ки, Шинар патшасы Амрафел, Илласар патшасы Ариох, Илам патшасы Кедрлағамыр, һәм Ғайым патшасы Тидал, Дүртәуләп Сәдім патшасы Бирага, Ғамура патшасы Биршаға, Атма патшасы Шинапқа, Сәбәйім патшасы Шемебірға һәм Била, яғни Сығар патшасына қаршы суғыш аштылар. Бұ сыңғы биш патша бүгінгі күнде тызлы диңгіз урнашқан Сиддим үзәнлігінде үзләрінің суғышшан күшлерін бірләштірділәр. Бұ патшалар 12 ел Кыдырлағамыр патша қуластында бойсынып яшәп, 13-ші елында аңа қаршы баш көтергәннәр иде. 14-ші елда исә Кыдырлағамыр һәм аңа килеп қушылған патшалар Аштырот қарнайымда Рифаимнәрне, Хамда Зузимнәрне, Шавы Кырятайымда Эмимнәрне, Шүл Кырыындағы Илпаранға қадар сузылған Сәғир таулығы янында Харилерне тармар иттілер. Аннан әйләніп қайтқаш, Ин Мишпатқа, яғни Қадышқа юл тұтып, Амалықыларының бүтін жерлерін басып алдылар, һәм шулай уқ Хәсісін тамарда яшәгән Амарилерне тармар китерділер. Һәм менә Биш патша, Сәдім патшасы, Ғамура патшасы, Атма патшасы, Сәбәйім патшасы һәм Била, яғни Сығар патшасы Дүрт патшаға, Илам патшасы Кыдырлағамырға, Ғайым патшасы Тидалға, Шинар патшасы Амрафилге һәм Илласар патшасы Ариохқа қаршы Сиддим үзәнлігінде суғышқа кірділәр. Сиддим үзәнлігінде сумала шықырлары бик көп иде. Сәдім һәм Ғамура патшалары қашып кеткенде, әдәмнәреннән кайберләре шул шықырларға йығылып түшіп, һәләк булдылар. Исән қалғаннары исә тауларға қашты. Жиңүшеләр Сәдім һәм Ғамурада булған бар мөлкәтне, барлық азық-түлекне үзләре белән алып киттеләр. Ул вакытларда Сәдімдә яшәгән Ибрам кардәше Лутны да бөтен мал-мөлкәте белән бергә алып киттеләр. Әсирлектән котылган берәү килеп Ғибри Ибрамға хәлне белгертте. Ул шақта Ибрам Ишкүлнең һәм Әнернең кардәше янында Амари мәмеренең именлегендә яши иде. Булар Ибрам яклы кешеләр иде. Кардәше Лутның әсир төшүен ишеткәч, Ибрам үзенең өендә туып үскән 318 кыл әдәмне коралландырып, дошман артыннан куа чыкты. Дан шәһәренә җиткәч, әдәмнәрен төркем-төркем бүлеп, төнлә белән дошман өстенә һөҗүм ясады. Аны тармар итеп, Дәмәшықтан төньяктарак урнашкан Хыба дигән җиргә кадәр зәрлекләде. Алып китилгән байлыкны, әсир хатыннарны һәм әдәмнәрне кире кайтарды. Кардәше Лутны әсирлектән коткарып, аның да бар мал мөлкәтен үзенә кайтарып бирде. Кадерле Гымырны һәм аның яклы патшаларны тармар итеп кайтып килгәндә, хәзер патша үзәне дип йөртелгән Шәуе җирендә Ибрамны Сәдім патшасы каршылады. Аллаһы Тәгаләнең рухани булган Салим патшасы Мәлик Садиқ та Ибрамны икмәк һәм шәрәп белән каршы алды. Изгелек теләп әйтте. Җирне күкне бар иткән Аллаһы Тәгалә бәндәсе Ибрамны мөбәрәк кылсын. Дошманнарыңны кулыңа тапшырган Аллаһы Тәгаләгә мактау шөкерләр яусын. Ибрам үзендә булган бар мал мөлкәтнең 1/10 өлешен Мәлик Садиққа бүлеп бирде. Сәдім патшасы Ибрамга әдәмнәрне миңа калдыр, мал мөлкәтне үзеңә ал диде. Ләкин Ибрам Сәдім патшасына әйтте: Раббыга, җирне күкне бар иткән Аллаһы Тәгаләгә кулымны күтәреп ант итәм. Синеке булган мөлкәттән бер нәрсәне, хәтта җепне яки аяк киеме кайышында алмаячакмын. Син кемгәдер мин Ибрамны байыттым дип әйтерлек булмасын. Ләкин угланнар ашаган өлеш моңа керми. Шулай ук минем белән барган әдәмнәр Әнер, Эшкүл һәм Мәмре үз өлешләрен алсыннар.